12.00.00 finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai. Programmas mērķis – asistenta pakalpojuma nodrošināšana izglītojamiem ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta punkts galvenās aktivitātes, nodrošināt valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu, kuru var saņemt līdz 40 stundām nedēļā. Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar invaliditāti aprūpē vai arī atbilstoša izglītība vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā, programmas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti pakalpojuma saņēmēja personas ar invaliditāti skaits 272 300 300 300 300 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 1,0,18,401,31,8,71,1,0,36,1,0,31,8,76,1,0,31,8,76 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 13,482,14 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 1,3 atlīdzība, euro 7,016,399,3,385,3,385,3,385 vidējai samata vietu skaits gadā 2,1,1,1 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 292,283,282,282 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 14-14 TSK. Citas izmaiņas 14-14 samazināti savu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55-38-2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 14-14.